kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, bushfire sa ilang bahagi ng Victoria at Western Australia ilang araw pa bago maapula ayon sa mga otoridad. Gobyerno ng Pilipinas patuloy ang koordinasyon sa Kuwaiti Authority sa insidente ng isang Pinoy domestic helper na napatay umano ang anak ng amo. At South Korea nagdeklara ng 7 araw na pagduluksa matapos masawi ang 179 na pasahero ng bumagsak na Jeju Air flight. Sa detalye, inaasahan ng mga otoridad na ilang araw pa bago tuluyang maapula ang bushfire sa katimugang bahagi ng Geraldton sa Western Australia. Nakataas ang babala ng Watch and Act sa mga kalapitbayan sa Irwin at Midlands Road. Sa Victoria naman, patuloy pa din ang bushfire sa Grampians National Park na umabot na sa 74,000 hektaryang naapektuhan. Isang residenteng si Paige Adams na nakalikas bago pa man pasukin ng usok ang kanyang bahay.
I had to load up my dogs into the dog cage, try and find my cat, load my horse into the horse float and get essentials from home and just drive straight out. I didn't have much time because the wind changed. So it was heading, I don't know which way it was going, but then the wind changed and then it was coming kind of straight over. The smoke was straight over my house. So it was coming straight towards the house and property. So I went, okay, it's time to go. Put the animals in, grab a couple of photos and left.
Base sa tala, umabot na sa 4 na bahay ang nadamay sa sunog, 12 ng farm buildings at mahigit 100 livestock. Sinabi ni punong ministro Anthony Albanese na malaki ang naitulong ng paghahanda at pagpaplano na malimitahan ang mga naging pinsala.
The planning has shown the benefit during this briefing that we've had. The fact that we have increased coordination between the National Emergency Management Agency that's been established with the Victorian authorities. One of the things that really shone through from the briefings as well is Mark and others telling us that so many of their colleagues who've visited here from Queensland who are helping out or from other states and territories are people who they've had contact with before.
Sa ibang balita, 3 turistang nalunod ng mahina ng rip current o daluyong sa Conspicuous Beach sa Western Australia. 2 sa mga ito na isang 40-anyos na babae at lalaking edad 44 ang hindi na na-revive nang makuha sa dagat, habang 1 lalaki ang nailigtas at itinakbo sa ospital. Ilang linggo pa lang ng tag-init pero umabot na sa 29 bilang ng mga nalunod sa bansa ayon sa datos. Samantala, patay ang 40-anyos na lalaki matapos atakihin ng pating sa Humpy Island sa Central Queensland. Kinilala ang biktima na si Luke Walford na nagpe-fishing sa nasabing lugar ng umatake at kinagat ng pating. Nagtamo ng malaking sugat sa leeg ang biktima na ikinasawi nito sa kabila ng pagtulong ng mga paramedic at bago pa man madala sa ospital. Balita naman sa iba, yung dagat, nagdeklara ang South Korea ng 7 araw na pagluluksa upang gunitain ang pagkasawi ng 179 na tao sa naganap na pagbagsak ng eroplano sa Muan International Airport. 2 lang ang nakaligtas na parehong crew member sa Jeju Air flight na mula Thailand pabalik ng South Korea nang bumagsak ito papalapag na sana sa paliparan at nagskid ang gulong hanggang sa sumalpok sa mga barrier at umapoy. Nasaksihan ng isang seafood restaurant owner kalapit sa airport na si Im Yong Hak ang nasabing pangyayari.
It was about 8:50 a.m. I heard a bang. At first, I thought it was an oil tanker accident as we could see a lot of oil tankers nearby. I went outside and saw a big dark smoke. Then I could hear a big explosion sound, not the one from the crash itself. Then I heard more explosion at least 7 times.
Balita naman sa Pilipinas, patuloy ang koordinasyon ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs sa mga opisyal ng Kuwait kaugnay sa Filipino domestic helper na naiulat umanong inilagay ang anak ng amo sa loob ng washing machine na ikinasawi nito. Sa ulat ng Philippine News Agency, naglabas ang pahayag ang kagawaran na sinabing isolated case ang insidente at hindi ito kumakatawan sa mga overseas Filipino worker na kilala sa pagiging maalaga, masipag at may profesionalismo sa trabaho. Nagpaabot din ang pakikiramay ang dalawang kagawaran sa pamilya ng biktima at gobyerno ng Kuwait. Balita naman sa Filipino community sa Australia, ginanap kahapon Linggo ang groundbreaking ceremony sa paglalagay ng unang estatwa sa Victoria ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Pinangunahan ito ng Konsulado ng Pilipinas sa Melbourne, Knights of Rizal at Kababaihang Rizalista Incorporated sa Philippine Community Center sa Laverton. Ngayong araw naman, ipagdiriwang ang 25th anibersaryo ng pagkakatayo ng Rizal Park sa Ballarat, Victoria, kung saan pangungunahan naman ito ng Filipino-Australia Association of Ballarat, Incorporated. Sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 32 degrees. Gayon din sa Adelaide at 30, bahagyang maulap naman sa mga sumusunod na lugar. Sa Melbourne at 28, Canberra at 31, Sydney at 27. Habang may mga posibilidad ng pag-ulan sa Hobart 24, maging sa Brisbane at 30, pati na sa Darwin at 35 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.